7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Liderii Alianței de Guvernământ s-au pus de acord, vor să modifice un singur articol din Constituție, cel despre alegerea președintelui.
Ministrul Educației vrea licee mai puține, dar mai bune.
O treime, 146 de licee au de la 50 și mai mulți elevi, conform legii. Deci noi putem crea liceele acestea regionale, unde vom avea și calitate și anumite economii.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre prejudecățile cu care se confruntă femeile din Caucazul de Nord, mai ales după noile atacuri teroriste din Rusia.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alianța pentru Integrare Europeană a depus la Curtea Constituțională pentru avizare propunerile sale de modificare a articolului 78 din Constituție, cel care se referă la alegerea președintelui Moldovei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul șef al poliției din Chișinău, Iacob Gumeniță, a fost arestat pentru 10 zile potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale. Domnul Gumeniță este cercetat ca bănuit în dosarul 7 aprilie pentru că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu și ar fi bătut manifestanții pașnici. Potrivit avocatului său, starea sănătății fostului șef al poliției din Chișinău este precară și ar exista riscul unui accident cerebral. El a fost arestat astăzi din salonul de spital unde fusese internat cu o urgență cardiacă săptămâna trecută. Într-un comunicat de presă difuzat astăzi, organizația Reporteri Fără Frontieră condamnă detenția de către autoritățile transnistrene a ziaristului independent și analist politic Ernest Vardanian. Reporteri Fără Frontiere atrage atenția că arestarea ziaristului trebuie să fie un gest într-o campanie împotriva jurnaliștilor transnistreni care lucrează cu mediile de informare moldovene și exprimă opinii critice la adresa autorităților din regiunea separatistă. Liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că dosarul jurnalistului, arestat pe 7 aprilie de serviciile secrete sub acuzarea de spionaj și înaltă trădare, va rămâne secretizat până la finalizarea anchetei. Smirnov a făcut această declarație la o întâlnire pe care a avut-o marți la Tiraspol cu ambasadorul american în Republica Moldova, Asif Chaudhry. Potrivit unui sondaj realizat de Idiți Viitorul și publicat de Monitorul Economic, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, 30,3% ar vota cu Partidul Comuniștilor, 14% cu Partidul Liberal Democrat, 10% pentru Partidul Democrat din Moldova și 7,4% pentru Partidul Liberal. 19,4% din cei intervievați în cadrul acestui sondaj, ce a avut loc în luna martie, spun că nu știu încă cu cine ar vota. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a confirmat printr-un comunicat de presă că fostul lider de la Bishkek, Kurmanbek Bakiev, a părăsit Kirghizistanul și a plecat în Kazahstanul învecinat. Bakiev a ajuns în localitatea Taraz, din sudul Kazahstanului, a declarat postului nostru de radio un oficial al Ministerului de Externe din Kazahstan. Potrivit OSCE, plecarea sa este rezultatul eforturilor comune ale președinților american, rus și kazac, care au mediat între Bakiev și guvernul provizoriu. Această evoluție este un pas important către stabilizarea situației și către instaurarea domniei legii în Kirghizistan și evitarea unui război civil, se arată în declarația OSCE. Anterior, în localitatea Oș din sudul țării, au avut loc schimburi de focuri între forțele loiale lui Bakiev și cele care susțin autoritățile provizorii de la Bishkek. Președintele Croației, Ivo Josipovici, într-un gest cu mare încărcătură simbolică, a cerut astăzi iertare musulmanilor bosniaci și familiilor croaților bosniaci care au avut de suferit de pe urma războiului croato-bosniac din 1993-1994. Josipovici a vizitat astăzi două localități marcate de violențele interetnice din timpul războiului.
Au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Se va schimba toată Constituția, o parte din Constituție sau numai un articol? Această chestiune, care a obsedat politicienii și presa în ultimele luni, pare să se fi limpezit astăzi măcar în parte. Alianța de Guvernământ, ea însăși dezbinată multă vreme pe acest subiect, a depus la Curtea Constituțională un proiect în care se propune o singură schimbare, anume ca președintele să fie ales prin vot popular. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, analistul de la Chișinău, Igor Boțan, ne-a spus însă că această decizie din interiorul Alianței este doar un pas spre sfârșitul lungii dispute despre Constituție.
Va avea loc concurența a două proiecte de modificare a articolului 78 din Constituție, cel care a fost depus de către deputații comuniști și proiectul de alternativă care a fost depus de către Alianța pentru Integrare Europeană. Aceste două proiecte arată, fără putință de tăgadă, că nu s-a ajuns la consens așa cum a recomandat Comisia de la Veneția. Potrivit recomandării Comisiei de la Veneția, fracțiunile parlamentare trebuiau să-și delegheze în cadrul Comisiei speciale instituită de către președintele Parlamentului Mihai Ghimpu să vină cu propunerile lor și să elaboreze un text de modificare a articolului 78 comun de compromis care să fie depus la Curtea Constituțională și după ce Curtea Constituțională ar fi dat un aviz pozitiv, acest proiect de modificare a articolului 78 împreună cu avizul Curții Constituționale trebuia să fie depuse în Parlament în calitate de inițiativă legislativă ca să aștepte o jumătate de an după care Parlamentul actual să se întrunească și să voteze modificarea Constituției, urmând să aibă loc dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate.
Dar acum în alta curte are la dispoziție 6 luni pentru a aviza acest proiect?
Da, Curtea Constituțională are până la 6 luni, dar Curtea Constituțională poate fi rugată în regim de urgență să-și prezinte avizul către cei care au depus această rugăminte.
Domn Boțan, dar faptul că Alianța a transmis la Curtea Constituțională proiectul de modificare a Constituției înseamnă o înfrângere a ceea ce propunea domnul Ghimpu până acum?
Nu,
înfrângerea lui Ghimpu?
Nu cred că înseamnă o înfrângere, fiindcă domnul Ghimpu a spus foarte clar că domnia sa deocamdată se resemnează cu acest proiect de Constituție, fiindcă alți membri ai Alianței țin foarte mult la recomandările Comisiei de la Veneția, deci vor merge pe varianta succesivă. La început modifică articolul 78 pentru a depăși blocajul instituțional, a organiza alegeri anticipate, iar proiectul elaborat sub auspiciile Comisiei domnului Ghimpu, acest proiect va fi examinat ulterior după ce va fi eliminată criza politică din Republica Moldova.
Da, această decizie a Coaliției Liberal-Democrate înseamnă ce?
Că, de fapt, Alianța urmează recomandările Comisiei de la Veneția de modificare articolului 78. Problema e că comuniștii s-au grăbit și nu este un proiect comun. Un proiect despre care s-ar putea spune că are șanse foarte mari să fie votat cu 2/3 în Parlament la toamnă.
A fost opinia analistului Igor Boțan răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Ministrul Educației a anunțat astăzi că dorește o reformă a liceelor, mai exact reducerea cantității sau a numărului lor în favoarea calității. Nu toată lumea crede însă că ideea este bună. Detalii de la Liliana Barbăroșe.
Valentina Vasilcheva, directorul liceului de limbă rusă Prometeu din satul Cobanca Căușeni, spunea că în instituție sunt în prezent doar 2 clase de liceu, una cu 9 și alta cu 5 copii. Din cauza numărului redus de candidați, anul trecut liceul nu a deschis o nouă clasă de liceu. Totuși, spunea Valentina Vasilcheva, închiderea instituției nu ar fi o soluție bună și iată de ce.
La noi este o situație specifică. Până la Căușeni sunt 30 de kilometri, deci va fi dificil să-i trimitem pe copii într-acolo. Mai ales că drumurile sunt foarte proaste. Dacă închidem clasele de liceu, copiii vor merge la școala medie din localitatea vecină, controlată de autoritățile transnistrene. Altă alternativă nu vor avea. S-ar putea să-i trimitem pe copii în celălalt liceu din localitate, cel de limba română, dar din urmă vin clase gimnaziale cu câte 30 de copii. Ce vom face cu ei când vor ajunge la vârsta de liceu?
Ministerul Educației scoate însă în față un argument greu de contestat. 2/3 dintre liceele existente în localitățile moldovenești sunt incomplete. În 26 dintre acestea sunt clase cu câte cel puțin 4 elevi. Ministrul Educației Leonid Bujor.
146 de licee au de la 50 și mai mulți elevi, conform legii. Deci noi putem crea liceele acestea regionale, unde vom avea și calitate și anumite economii.
Iată însă replica Valentinei Vasilieva, directorul de liceu din Copanca Căușeni.
Unde sunt mai puțini copii în clasă, acolo calitatea studiilor nu este mai proastă, ci dimpotrivă. Și economia se poate face altfel decât să închidem liceul, să plătim mai puțin profesorilor care lucrează în clase incomplete.
Mai mulți președinți de raion, cărora ministrul educației le-a prezentat astăzi la guvern noua intenție, s-au arătat neîncrezători că reorganizarea își va atinge scopul. Iurii Rusu, președintele raionului Hocnița.
La momentul de față, când mulți copii nu sunt supravegheați și de a-i transporta dintr-un sat în altul, au să apară probleme. A doilea, o să suferi aspectul intelectual al localității.
Alții însă spun că o soluție mai bună nu există. Anatolie Chetraru, președintele raionului Hâncești.
Nu este clar că cetățeanul vrea tot serviciul să fie lângă el. Și el toată vremea e receptiv la niște propuneri așa ușurele, că adică noi vă facem și liceu, noi vă facem și spital, noi vă facem și drumuri. Dar de unde să le faci dacă nu sunt mijloace financiare? Deci și spitalul trebuie să fie regional. Deci noi trebuie să mergem la regionalizare.
O altă măsură pe care o are în vedere Ministerul Educației este desființarea școlilor medii de cultură generală, care, conform unor angajamente mai vechi, urmau să fie închise încă în anul 2005. Pentru a duce la capăt reforma, ministrul Bujor a dispus interzicerea admiterii în aceste instituții, ceea ce înseamnă că anul acesta este ultimul în care absolvenții unei școli medii vor mai putea fi admiși la universități. În continuare, universitățile vor înscrie la studii doar posesorii diplomelor de bacalaureat. Din Chișinău, Liliana Bărbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Singurul liceu românesc cu grafie latină din Bender, liceul Alexandru cel Bun, se teme că ar putea fi închis de autoritățile sanitare locale. La 31 martie, școala cu 800 de elevi a fost inspectată de centrul de igienă din Bender. Inspectorii au spus că au găsit neajunsuri și au dat un răgaz de 2 săptămâni pentru înlăturarea lor. Ultimatumul expiră astăzi, iar corespondenta noastră, Lucia Diaconu, a încercat să afle ce șanse sunt ca liceul Alexandru cel Bun să-și continue totuși activitatea.
Astăzi, autoritățile sanitare din Bender n-au întreprins niciun control al liceul Alexandru cel Bun din localitate. Administrația școlii susține că neregulile pe care le-a invocat centrul de igienă din oraș sunt minore și nu pot fi un motiv temeinic pentru întreruperea activității în sediul pe care îl are acum liceul, unica școală din Bender care a fost reparată capitală în ultimii ani. Maria Roibu, directoarea liceului, spune că i s-a reproșat că 70% din copii nu aveau șervețelele igienice și că liceul are cea mai mare rată a îmbolnăvirilor cu viroze.
De exemplu, că la un borcanaș în frigider era pus un capac. Ei ne spun că orarul nostru nu coincide cerințelor stației tehnologice. Eu le-am scris răspuns foarte categoric că dacă noi, liceul are ce amplasat în 3 localuri, foarte departe de unul de altul și un profesor este nevoit să aibă în aceeași zi lecții într-un sector și pe urmă lecții în alt sector, clar că nu poate complet să corespundă cerințelor stației epidemiologice.
Potrivit directoarei, din cauza interdicțiilor impuse de același centru de igienă și de serviciul de grăniceri transnistrean, de la 4 aprilie, liceul nu mai primește produsele alimentare pe care le furniza școlii, în bază de contract, un agent economic din Varnița, teritoriu administrat de autoritățile moldovenești. Juriștii de la organizația neguvernamentală Promolex susțin că aceste acțiuni pot fi calificate drept intimidări și acte de discriminare, prin care sunt lezate drepturile, cel puțin, ale elevilor, părinților și pedagogilor din acest liceu. Pavel Postică consideră că în acest caz este vorba de mai multe încălcări ale drepturilor omului.
Faptul că au inițiat controlele respective și pun sub pericol activitatea liceului, e posibil repetarea scenariului care a mai avut loc. Deci asta este o primă încălcare. O altă încălcare este evident faptul că copiilor, elevilor nu li se pot acorda rațiile alimentare care ei trebuie să beneficieze.
Cele 3 școli cu predare în limba română din Transnistria în 2004 au fost amenințate cu evacuarea și cu sistarea activității de către autoritățile transnistrene. Și astăzi, liceul Evrica din Râpnița își desfășoară activitatea în altă clădire, iar elevii și profesorii de la liceul Ștefa cel Mare și Sfânt din Grigoriopol sunt nevoiți să se deplaseze zilnic în localitatea Doroțcaia din raionul Dubăsari ca să poată studia în limba română. Misiunea OSCE din Moldova, care a mediat conflictul din 2004, are în atenția sa aceste școli. Mate Sidorov spune că deocamdată misiunea OSCE nu poate face declarații publice asupra acestui caz.
Noi urmărim permanent situația. Altceva nu pot să spun. Nu avem declarația specială la tema asta deocamdată. Trebuie să studiem și noi, independent.
Experții susțin că în aceste cazuri doar Comisia Unificată de Control poate realmente să soluționeze situația. Această comisie, care este reprezentată de cele 3 părți, Republica Moldova, Rusia și Transnistria, a fost creată încă în 1992 și are ca scop să asigure reglementarea pașnică a conflictelor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Începând de astăzi, 15 aprilie, pe pagina de internet a Europei Libere, veți putea găsi mai multe informații despre realitățile din regiunea transnistreană și nu numai în limba română, dar și în limba rusă.
Emisiunea săptămânală a Europei Libere, Dialoguri Transnistrene, va fi disponibilă de acum înainte pe o pagină specială de limbă rusă, care poate fi accesată de la adresa noastră deja cunoscută, europalibera.org. Se va afla sau nu adevărul despre protestele din aprilie anul trecut? Este întrebarea de la care pornește dialogul dintre colegul nostru Radu Benea și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
La un an de la revolta tinerilor de pe străzile Chișinăului din 7 aprilie anul trecut, opoziția liberal-democrată de atunci s-a instalat la guvernare în urma alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009, o guvernare care propriu-zis își trage originile din acea revoltă de acum un an și care, după cum au arătat recentele evoluții de pe scena publică în legătură cu ziua de 7 aprilie, este decisă să facă lumină în acest caz, să aducă în fața justiției persoanele responsabile de omorul unor tineri nevinovați, de tortura din comisariatele de poliție, de represiunile comandate politic la adresa presei, instituțiilor universitare și preuniversitare. Opinia publică este în așteptarea rezultatelor anchetei derulate sub auspiciile Comisiei Parlamentare, dar și a deciziilor concrete asupra unui caz sau altuia, ale Ministerului de Interne, Procuraturii Generale, ale altor instituții abilitate.
Mai multe persoane importante, între care și președintele Comisiei Parlamentare pentru Cercetarea Evenimentelor din 7 aprilie 2009, domnul Vitalie Nagaceschi, a declarat că, oricum, adevărul întreg despre evenimentele din 7 aprilie nu se va afla. Dumneavoastră sunteți pesimist, optimist în acest caz?
Înainte de toate să vedem la ce rezultate va ajunge Comisia în frunte cu deputatul Vitalie Nagaceschi, cu atât mai mult că aceasta se va întâmpla cât de curând, ce probe vor fi prezentate și care vor fi aprecierile Parlamentului pe marginea evenimentelor din 7 aprilie. Aș putea să admit că afirmațiile potrivit cărora adevărul întreg despre ceea ce s-a întâmplat atunci nu va fi cunoscut niciodată, pleacă de la constatarea că multe dintre probele concludente au fost distruse, că ar exista anumite dificultăți în ceea ce privește stabilirea explicită a responsabilităților decizionale pentru acțiunile de reprimare desfășurate de structură de forță. Este important ca cei care au obligația de a identifica un răspuns clar asupra evenimentelor din 7 aprilie să facă tot ce se poate face și ca rezultatele activității comisiei respective sau altor structuri decizionale să fie făcute neapărat publice.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Benea.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, o relatare despre ultimele tendințe ale șomajului în Moldova. Până atunci, în minutele următoare, o altă relatare despre amintirile lui Mihail Gorbaciov din zilele Revoluției Române. Și o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, de data asta despre prejudecățile privind femeile din Caucazul de Nord, în urma atacurilor teroriste de la Moscova.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, a vizitat România, unde a povestit cum a decurs prăbușirea sistemului comunist. Ce a avut de spus nou Gorbaciov despre dispariția dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, vom afla din relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fadi.
Ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a declarat că relațiile dintre București și Moscova sunt bune. Există însă probleme care ating ce ne-a lăsat istoria, consideră fostul lider, accentuând că depinde și de România ca lucrurile să fie și mai bune. Mihail Gorbaciov a venit în România la 21 de ani de la ultima sa vizită făcută pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, când Bucureștiul a găzduit lucrările Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Referindu-se la condamnarea la moarte prin împușcare a fostului dictator român în decembrie 1989, în condițiile tulburi de la Revoluție, Gorbaciov a mărturisit că nici în situațiile cele mai grave n-ar trebui luate astfel de hotărâri, fiindcă există justiție, instituții, presă și era nevoie de o dezbatere. Ion Iliescu, artizanul evenimentelor care au urmat după fuga lui Ceaușescu din Comitetul Central, susține la rândul său că nici el nu l-ar fi condamnat la moarte, dacă dictatorul român nu ar fi ordonat deschiderea focului împotriva manifestanților. Gorbaciov a încercat în toate discursurile și interviurile pe care le-a dat în aceste zile să susțină punctele de vedere ale primului președinte post-decembrist Ion Iliescu în legătură cu multele controverse rămase nerezolvate din perioada Revoluției Române din 1989. Fostul lider sovietic a negat astfel că Ion Iliescu ar fi cerut acum 20 de ani ajutorul Moscovei și a subliniat că serviciile secrete sovietice nu s-ar fi implicat în Revoluția din România. Sabina Fați, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ziarul rusesc de mare circulație, Komsomolskaya Pravda, a publicat în această săptămână fotografiile a 22 de femei despre care poliția rusă bănuiește că ar putea deveni atacatoare sinucigașe. Ziarul spune că este în interesul publicului să le pună chipurile pe prima pagină, în timp ce organizații pentru apărarea drepturilor omului își exprimă îngrijorarea în legătură cu întoarcerea la practici din perioada sovietică. Aina Makasharipova este una din femeile a cărei fotografie a fost difuzată de ziarul rusesc. Locuiește în Mahachkala, în Dagestan. Sunt vânzătoare și plec de la serviciu când este noaptea târziu, pe la ora 11. În drum spre casă am început să observ mașini cu geamurile vopsite și oameni care mă urmăreau la mică distanță. Am rugat pe cineva să mă însoțească acasă pentru că a început să-mi fie frică. N-am știut ce să cred. Mama mi-a spus să renunț la slujbă și să stau acasă. Simt că viața mi este în primejdie. Apoi a aflat despre fotografia ei din ziar. Aina are 30 de ani, 4 copii și a avut un frate care a fost omorât de forțele de securitate ruse în 2005.
Nu e absurd să cotă. Ea mai citesc de ce e...
E absurd, am 4 copii, viața mea este împlinită, muncesc, vin acasă, am grijă de copii și merg la muncă din nou a doua zi. Sunt șocată de știrea din ziar și mama mea la fel și toți prietenii mei. Radio Europa Liberă a vrut să afle ce a determinat publicația Komsomolskaya Pravda să publice aceste fotografii de persoane suspectate a deveni atentatoare sinucigașe, cunoscute drept văduvele negre din Caucaz. Alexandru Coț este jurnalistul care a publicat lista și articolul însoțitor și el crede că nu a făcut nimic rău. Sunt corespondent de presă și îmi fac meserie. Trăim cu toți într-o economie de piață și trebuie să ne surprindem cititorii. Dar bineînțeles că editorul alege ce să publice sau nu. Și noi nici n-am publicat întreaga listă primită de la instituțiile de securitate ale statului. Numele pe care nu le-am putut confirma, nu le-am publicat. Și editorul a decis să publică materialul. Și jurnalistul explică mai departe punctul său de vedere.
Nu
avem nicio suspiciune despre listă, vorbim despre măsuri de prevenire. Din câte am înțeles, femeile astea erau oricum urmărite de serviciile de securitate din Dagestan, ca să fim siguri că niciuneia nu-i trece prin minte să vină la Moscova și să se arunce în aer în metrou. Andrei Richter, de la Institutul pentru Informație Legală de la Moscova, a declarat colegilor noștri de la Radio Svoboda că legislația rusă este plină de ambiguități la acest capitol. Codul civil interzice publicarea imaginii oricărei persoane fără a avea acceptul ei, dacă nu e vorba de un interes de stat sau de interesul public. Ce se înțelege prin interes public sau de stat, codul civil rus nu precizează, așa că asta rămâne la latitudinea jurnaliștilor. Andrei Richter a spus și că presa are voie să publice imagini și date despre persoane civile dacă informațiile sunt furnizate de procuratură sau de alte agenții, dacă presa solicită aprobarea acestor organe legale.
Normele
etice din țara noastră, codul etic al jurnaliștilor, spun că ziariștii nu trebuie să încalce prezumția de nevinovăție, adică să respecte principiul că o persoană este nevinovată până ce nu îi se demonstrează vinovăția în justiție. Printre numele publicate de Komsomolskaya Pravda se află și Gulnara Rustamova, copreședinta organizației Mamele din Dagestan pentru Drepturile Omului. Ea a declarat postului nostru de radio că organizația sa a fost deseori învinovățită fără dovezi că ar sprijini terorismul.
а правоохранительные органы должны представить доказательства.
Aceste organe ale legii trebuie să dea publicității dovezile lor. Eu i-am întrebat ce dovezi au împotriva mea și nu au venit cu nimic. Dacă ar fi avut vreo dovadă, m-ar fi trimis de mult în fața tribunalului și m-ar fi pus sub acuzare pentru orice aș fi fost suspectată. Întregul caz îi amintește lui Alexandru Cercasov de la Fundația Memorial de la Moscova întoarcerea la practicile sovietice. Multe din aceste femei sunt libere și nimeni nu le-a închis până acum. Asta înseamnă că măsura a fost luată pentru a le înspăimânta. Adică autoritățile nu vor să respecte legea. Și am văzut aceeași practică în perioada sovietică, când rudele erau pedepsite și închise pentru vinile altora. A declarat Alexandru Cercasov colegilor noștri de la Ecoul Caucazului.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Semifinalele Ligii Campionilor au creat o așteptare enormă. Meciurile de marți și miercuri vor clarifica momentul fotbalistic în care ne aflăm. Suntem într-o clipă de supremație completă? Barcelona va trebui să răspundă. Deocamdată, toate aparențele sugerează că dominația Barcelonei nu poate fi oprită. Barcelona a jucat în sferturi un fotbal de circulație aproape perfect și poate conta pe serviciile fără egal ale lui Lionel Messi, indiscutabil cel mai bun jucător al lumii. Arsenal, adversarul din sferturi, a jucat curajos și s-a agățat de meci, dar Barcelona a forțat instantaneu și a dovedit că poate întoarce totul după 10-15 minute de control total. Însă aparențele nu sunt foarte solide. Semifinala cu Inter invită la prudență. Inter e o echipă perfect organizată și, în același timp, o mașină de dezorganizat jocul adversarului. Cealaltă semifinală pare mai simplă. Bayern pornește cu o șansă clară meciul cu Lyon. Bayern a marcat o creștere progresivă pe parcursul competiției și vine după eliminarea traumatică a foștilor favoriți de la Manchester United. Lyon a urcat mai greu după un meci foarte strâns cu Bordeaux, inclusiv o a doua manșă în care s-a limitat la defensivă. Bayern pare o forță prea mare pentru Lyon. Asta doar dacă Lyon nu revine la una din zilele de grație pe care le prinde la intervale neregulate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail pasează un articol de două pagini de revistă intitulat Apusul partidelor la Chișinău. Este probabil și un joc de cuvinte de orientarea pro-apuseană a partidelor de la Chișinău, dar și de apusul lor propriu-zis ca instrumente ale politicii. Viorel Mihail consideră că deocamdată partidele din Moldova sunt instrumente ale unor linii politice orientate spre străinătate și așteaptă totuși să apară niște partide care să poată îmbina diferitele interese și diferiții vectori externi în interesul Republicii Moldova. Eu scriu la rubrica impresii despre guvernarea fără Joben. Electoratul nostru nu se arată prea impresionat de performanțele externe ale noii guvernări pentru că electoratul este ca de obicei preocupat de problemele sale materiale. Ori ele au rămas așa precum erau și mai înainte. Cei drept, guvernarea a făcut un pas important, au obținut niște promisiuni de bani mulți din străinătate. Dar același electorat al nostru are o experiență amară în trecut, când sume tot destul de importante din străinătate dispăreau ca într-un șoben descamator. Acum guvernarea are o șansă să arate că se poate descurca fără jobene în care dispar sumele de bani și astfel ar putea rămâne și în istorie, dar și la guvernare după alegerile anticipate.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, printre altele, cum a fost urmărit marele scriitor Günter Grass de Securitatea Est-Germană, ce cred intelectualii din România despre șansele ca reforma justiției din țara lor să fie în sfârșit accelerată, dar și o relatare despre evoluția la zi a șomajului în Moldova. Emisiunea noastră de mâine dimineață, de la ora 7, va avea și ea ca temă principală șomajul și va fi moderată de Alexandru Canțâr și de Diana Răilean. Emisiunea din această seară se încheie. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.